Labdien, mani sauc Marta Bite, es pārstāvu Nacionālo kino centru, kur šogad trešo reizi jau rīko jauniešu filmu dienu. Jauniešu filmu dienu notiks 3. maijā kinoteātrī Kāsums. Visu dienu jauniešu žūrijas dalībnieki skatīsies trīs filmas, kas ir nominātas Eiropas jauno skatītāju balvai. Šis pasākums notiks vienlaicīgi 25 Eiropas valstīs. Tajā skaitā arī Rīgā, Latvijā.
Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.